Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut că Apostolul Ioan avertizează credincioșii în legătură cu cei ce vor încerca să-i abată de la ascultarea adevărului. Importanța acestei probleme este cu atât mai mare cu cât ieșirea de sub autoritatea adevărului ne pune sub autoritatea anticristului. Numai că Apostolul ne încurajează să rămânem în adevăr cu atât mai mult cu cât avem de partea noastră un sprijin redutabil, Duhul Sfânt. Fiecare credincios este locuit de Duhul Sfânt. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. În capitolul 5 al aceleiași epistole, el a scris: însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Tot Pavel, de data aceasta în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 19, spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Vorbea oare Pavel cu niște supersfinți aici? Cu unii care erau deja maturi și foarte spirituali? Nici de cum. El scria corintenilor pe care îi denumește carnal și prunci în Hristos. Creștinii din Corint erau tot ce nu era bine să fie și, cu toate acestea, în ei locuia Duhul Sfânt. Fiecare copil al lui Dumnezeu are în el Duhul Sfânt. Acesta este motivul, dragul meu ascultător, pentru care nu ai nevoie de un înger din cer care să vină și să-ți spună ceea ce trebuie să știi. Adu-ți aminte că l-ai pe Duhul Sfânt care este gata să te învețe, să te călăuzească, să te ghideze și el face lucrul acesta prin Cuvântul lui Dumnezeu. N-ai cum să stai departe de Biblie, să o ignori și să te aștepți ca Duhul Sfânt să te călăuzească. Eu unul mă străduiesc să-i îndrept pe oameni către Cuvântul lui Dumnezeu pentru că am văzut cum Duhul lui Dumnezeu deschide inimile oamenilor și protejează de lumea în care trăim. Lumea noastră este mare și rea și avem nevoie să fim avertizați de falsele învățături de care această lume este plină. Dar Ioan ne mai spune că putem verifica învățătura dată de diversi oameni. Este ca și cum am pune niște hârtie de turnesol într-o soluție pentru a vedea dacă este acid sau bază. Să știți că acesta este un test care funcționează. Trebuie să vedem dacă învățătura respectivă neagă întruparea Domnului Iisus. Dacă este așa, atunci este vorba despre un spirit al anticristului. Să nu urmați așa ceva. Este împotriva lui Hristos, deși este posibil să-l imite. În mod general, acești învățători falși despre care vorbește apostolul sunt persoane extrem de atrăgătoare. Mulți dintre ei au carismă și reușesc să se facă ascultați. Să nu uităm însă că ei pot fi testați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Îl avem pe Duhul Sfânt care să ne învețe și să ne călăuzească. Dacă noi avem de partea noastră Duhul Sfânt, acești profeți falși sunt de partea lumii. Ascultați cum îi descrie Ioan în versetul 5 al capitolului 4. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Dragii mei, noi ne-am obișnuit cu imaginea Domnului Iisus înconjurat de ucenicii săi, dar să știți că și învățătorii falși au ucenici. În zilele noastre, sectele și credințele oculte cresc mult mai repede decât creștinismul. Avantajul lor constă în faptul că, spre deosebire de creștinism, acestea fac apel la trup, la ceea ce este lumesc. Consider că este o mare greșeală ca un creștin să se folosească de asemenea metode pentru a atrage mulțimile. Așadar, mare atenție la metodele pe care le folosiți pentru a propovădui adevărul lui Hristos. Pentru că dacă întrebuință metode firești, Dumnezeu nu le va putea binecuvânta. El nu se poate asocia cu ceea ce este lumesc, cu ceea ce este carnal, păcătos, pentru a-și extinde împărăția. Trebuie să fim siguri că Evanghelia este răspândită. Mie unul, nu îmi pasă dacă mai multe mii de credincioși vin la biserica ta, nu cred că aceasta este important. Ceea ce mă preocupă este mesajul. Se predică cuvântul lui Dumnezeu? Este el predicat cu puterea dată de Duhul Sfânt și în așa fel încât Duhul Sfânt să poată folosi acel mesaj? Mesajul n-ar trebui să fie o promovare a elementelor pioase cu scopul atingerii cu ardei sensibile care să determine omul să cedeze înaintea lui Dumnezeu. Nu așa. Nu poate fi manipulare. Întrebarea este, se predică Biblia? Ajung oamenii la cunoașterea Domnului Hristos? Cu siguranță n-ai vrea să investești bani într-o companie doar pentru că are o clădire frumoasă și elegantă, iar președintele este un tip arătos cu o personalitate caldă și sociabilă. Dacă vrei să investești într-o companie, vei dori să afli dacă acea companie produce sau nu. Cum stă la capitolul rentabilitate? Ce se petrece între zidurile sediului companiei? Vedeți, Dumnezeu dorește ca noi să folosim bunul simț și atunci când ne aventurăm pe tărâmul religios. Ați auzit cum îi descrie Ioan pe cei ce sunt din lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă, adică au un limbaj comun. Atunci când Ioan i-a folosit pe Cain și pe Abel drept ilustrație, în capitolul 3, el n-a spus despre Cain că nu era religios. Cain a adus jertfe. De fapt, am impresia că jertfa sa a fost chiar mai atractivă decât cea a lui Abel. Jertfa lui Cain era mai frumoasă, era alcătuită din roadele pământului, iar ceea ce a adus Abel era sângeroasă și probabil că ar fi produs greață și silă unora dintre oameni. Cu toate acestea, jertfa adusă de Abel a fost cea pe care Dumnezeu a acceptat-o, pentru că prin ea au fost recunoscute păcatul omului, precum și nevoia lui de un mântuitor. Cain nu și-a dat seama de acest lucru. Vedeți, carnea, trupul depind de noi și nu de Dumnezeu. Ioan a explicat că lucrul important este ca Domnul Iisus să fie cine a pretins să fie și că acesta este lucrul de care avem nevoie pentru a determina dacă o învățătură este sau nu adevărată. Ioan revine acum la locul pe care îl ocupă cei credincioși. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Obișnuiesc să spun credincioșilor din biserica pe care o păstoresc că Biblia acționează asemenea unui detector Geiger-Müller. Detectorul acesta ne spune dacă este sau nu uraniu în scoarța pământului. Așa că pornesc detectorul și îl orientez către adunarea credincioșilor. Să știți, dragii mei, cei cu adevărat credincioși întotdeauna răspund. Dragul meu ascultător, să știi că la fel stau lucrurile și cu cei ce ascultă aceste emisiuni. Dacă sunt persoane care nu vor să asculte, n-au decât să oprească aparatul de radio. Misiunea creștină nu depinde de sprijinul lor. Copiii Domnului trebuie să sprijine lucrarea Domnului. Dacă stăm bine și ne gândim, chivotul poporului evreu era purtat pe umeri de către preoții lui Israel. Acest chivot ne vorbește despre Domnul Hristos și dacă vrem să-L ducem în lume, trebuie să-L ducem pe umerii noștri. Cea mai mare încurajare pentru cei implicați în misiune este aceea că mulțimea copiilor lui Dumnezeu va auzi. Cei aleși nu pot fi tot timpul înșelați. Hristos a spus că pe cei aleși n-ai cum să-i înșeli. Ioan era foarte sigur cu privire la identitatea Domnului Iisus Hristos. El a putut spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este vorba despre versetul 14 din Evanghelia după Ioan, primul capitol. Apoi Ioan ne-a prezentat și care este scopul Evangheliei. În Evanghelia sa, în capitolul 20, începând cu versetul 30, el spune: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan avea dovezi indubitabile și indestructibile că Iisus era cine pretindea a fi. Știa lucrul acesta, Ioan, și de acest lucru trebuie să fim și noi cât se poate de siguri în zilele noastre. Cum putem fi siguri? Tocmai prin ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face în viețile noastre. Dar nu aceasta este singura evidență. Ascultați ce citim în versetul 7 din capitolul 4 al primei epistole a lui Ioan. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Ați auzit ce frumos ne îndeamnă Ioan aici, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. De ce? Pentru că dragostea este de la Dumnezeu. Mare atenție, dragii mei, la ceea ce spune Ioan aici. Ioan tocmai ne-a avertizat că învățătura falsă este aceea care ne îndepărtează de dragoste. Învățătorii falși, la rândul lor, sunt cei care îndepărtează dragostea. Eu mă rog pentru acești oameni. Ei nu sunt copiii Domnului, sunt copiii celui rău. Mă rog pentru cei care sunt copiii Domnului, dar mă rog și pentru păcătoșii pierduți care se vor întoarce către Dumnezeu dacă eu voi ajunge cu Evanghelia adevărată la ei. După ce ne-a prezentat acest avertisment cu privire la falși învățători, Ioan revine la tema acestei secțiuni. Credincioșii trebuie să se iubească unii pe alții. Din nou, vreau să vă spun, dragii mei, că termenul care s-a tradus la noi prin dragoste nu este eros. Ioan nu vorbește despre dragostea aceasta trupească aici. Pe tot parcursul acestei secțiuni, termenul pe care el îl folosește este agape. Ori acesta nu conține implicații sentimentale, sexuale sau sociale. Este o dragoste supranaturală. Este ceea ce pune Duhul Sfânt în inima credinciosului, el singur fiind acela care poate face acest sentiment unul adevărat. Este vorba despre dragostea lui Dumnezeu și doar Duhul Sfânt este cel care poate extinde această dragoste și către cei din jurul nostru. Nu este tipul de dragoste pe care o ai față de prietenii în prezența cărora te bucuri să fii. Mă tem că acest verset a fost destul de greșit înțeles de către unii oameni. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu, ne îndeamnă Ioan. Adică trebuie să iubim pe ceilalți credincioși. Și oricine iubește, mai spune el, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Putem considera că aici avem de-a face cu o perspectivă umanistă. Atunci când te întâlnești cu o persoană care spune despre sine că este credincioasă și descoperi că te iubește și îi iubește și pe ceilalți credincioși, poți ști că este vorba despre un copil al lui Dumnezeu născut din nou. Cred că unii oameni îmi așternă scris cuvinte pe care altfel nu mi le-ar spune. Mulți scriu: Dumnezeu să vă binecuvânteze și să știți că vă iubim mult, și continuă spunându-mi și de ce. O familie mi-a scris odată: prin emisiunile pe care le faceți, copiii noștri au ajuns la credință în Dumnezeu și din pricina aceasta vă purtăm în rugăciunile noastre și avem o dragoste sfântă față de dumneavoastră. Vedeți, dragostea lor pentru mine este dovada faptului că erau credincioși născuți din nou. Și lucrurile acestea, dragii mei ascultători, sunt aduse în viața noastră de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan, de altfel, este foarte radical în această privință. Cine nu iubește, spune el, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Acesta funcționează, de asemenea, ca un alt test din care îți poți da seama dacă ești sau nu un copil al lui Dumnezeu. Și aici, dragul meu ascultător, nu te întreb dacă îți iubești tatăl sau mama, nici dacă îți iubești soția sau soțul sau copiii și rudele. Nu, nu te întreb așa ceva. Ceea ce te întreb eu este: cum îi privești pe ceilalți credincioși? Ce simți față de ei? Îi iubești? Poate unii vor spune, da, cred că aș putea spune că iubesc pe unii dintre ei. Înseamnă că ești în direcția cea bună. Sunt unii credincioși pe care la prima vedere îți vine greu să iubești, dar cred că putem să o facem prin manifestarea unei preocupări și a unei griji permanente față de ei. Când vorbesc despre dragostea față de frați, nu cred că aspectul cel mai important este să te duci și să îi iei în brațe, să îți manifesti în felul acesta dragostea față de ei. Îți poți manifesta sentimentele față de ei arătând grijă, arătând grijă care te va determina să treci la acțiune. Ioan ne dă o altă definiție a lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. În această minunată carte sunt date trei definiții ale lui Dumnezeu. În primul capitol, în versetul 5, am citit că Dumnezeu este lumină. Aceasta a fost de altfel tema secțiunii care s-a întins de la primul verset al capitolului 1 până la cel de-al doilea verset al capitolului 2. Apoi, începând cu versetul 8 al capitolului 4, Ioan ne-a vorbit despre Dumnezeu ca fiind dragoste. Este și tema principală a acestei epistole și despre ea citim, altfel începând cu versetul 3 al capitolului 2 și până la versetul 21 al capitolului 4. În capitolul 5 vom vedea o a treia definiție. Dumnezeu este viață. Acestea sunt cele trei minunate definiții ale lui Dumnezeu pe care Ioan ni le oferă în epistola sa și ele constituie diviziunile majore ale acestei scrieri. Ioan spune în acest verset că Dumnezeu este dragoste. Va repeta lucrul acesta și în versetul 16. Într-un comentariu al acestei epistole am dat peste o minunată ilustrație pe care doresc să vă împărtășesc, pentru că, cred eu, demonstrează într-o manieră minunată adevărul că doar creștinismul îl revelează pe Dumnezeul dragostei. Așadar, cel ce face comentariul scrie: cu ani în urmă, o doamnă care se mândrea că aparține segmentului cel mai inteligent al populației mi-a spus: n-am ce face cu Biblia, cu superstițiile creștine și nici cu dogma ei. Mie mi-este suficient să știu că Dumnezeu este dragoste, a spus femeia. Știți lucrul acesta? Bine, dar toată lumea îl știe. Credeți că o știu și oamenii din India, de exemplu? Femeia aceea amărâtă care își aruncă copilul în Gange pentru a-i fi iertate păcatele, credeți că ea știe că Dumnezeu este dragoste? Bine, dar ea este o ignorantă și o superstițioasă, mi-a răspuns imediat femeia. Atunci amărâții de negri din Africa, din junglă, care se închină în fața zeităților de lemn și piatră și care se tem de propriile fetișuri, oare ei știu că Dumnezeu este dragoste? Probabil că nu, a spus ea, dar pe teritoriile civilizate noi știm lucrul acesta. Cum așa? Cine ne-a spus lucrul acesta? Unde am descoperit noi lucrul acesta cu privire la Dumnezeu? Nu înțeleg ce vrei să spui, pentru că eu dintotdeauna am știut acest lucru. Dați-mi voie să vă spun ceva, am răspuns. Nimeni pe pământul acesta n-a avut cum să știe până în momentul în care lucrul acesta a fost revelat din ceruri și înregistrat în paginile Scripturii. Acolo citim despre acest adevăr și niciunde în altă parte. Nici urmă de așa ceva în literatura veche. Am încheiat citatul. Ce spuneți, dragii mei? Uneori ne purtăm și noi așa, ne purtăm și noi asemenea acestei femei care credem că lumea știe de dragostea lui Dumnezeu sau ar trebui să știe. Mergem însă mai departe. Ioan ne spune cum s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. În ce fel, cum te iubește Dumnezeu? O dragoste asemănătoare, dragii mei, nu este de găsit niciunde în natura aceasta. Dragostea lui Dumnezeu se dezvăluie în întreaga ei splendoare la Calvar. Acolo s-a manifestat deplin dragostea divină. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea. El și-a dat viața pentru noi și aceasta este dovada. Pavel scria: pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Nu știu dacă și-ar da sau nu cineva viața pentru tine. Eu cred că aș avea ceva probleme găsind pe cineva care să facă lucrul acesta pentru mine. Dumnezeu însă a făcut ceva ce nimeni altcineva n-a făcut vreodată pentru niciunul din noi. El a demonstrat că ne iubește, dându-l la moarte pe singurul său fiu, și aceasta pentru noi. Aceasta nu după ce noi ne-am dovedit a fi buni credincioși, nu. Dumnezeu ne-a arătat că ne iubește pe când eram încă păcătoși, spune apostolul Pavel în capitolul 5 al epistolei către Romani, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Dumnezeu ne-a iubit. Scrie Pavel în continuare, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Explicația pentru această dragoste o găsim în El și nu în noi, pentru că noi n-avem nimic care să merite să fim iubiți. Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Acesta este un alt verset de care se leagă cei ce doresc să ne convingă de faptul că Domnul Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus este numit singurului Fiu, înseamnă că El are o relație unică cu Tatăl. El n-a fost creat. Dumnezeu îi numește pe îngerii creați de El fiii Săi și spune că cei care cred în Hristos sunt fii ai Lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Hristos rămâne singurul Său Fiu. Interesant este că același lucru se spune și despre Isaac. În Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 17, citim: prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. La acea vreme, Avram îl avea deja pe Ismael, cel de-al doilea fiu al său. Mai târziu, el a mai avut și alți fii. Ismael era fiul lui Avram, la fel ca și Isaac, de altfel. Probabil că Ismael și semăna foarte bine cu tatăl său. Dar despre Isaac ni se spune că era singurul lui fiu. De ce? Pentru că el era unic. Nașterea sa fusese un miracol și s-a aflat întotdeauna într-o relație unică pe care n-a împărțit-o niciodată cu ceilalți frați ai săi. Poziția Domnului Iisus Hristos este aceea de fiu veșnic al unui tată etern. Dacă ai un tată etern, înseamnă că ai și un fiu veșnic. Dumnezeu nu este un tată în accepțiunea umană a termenului. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, versetul 24, citim cuvintele Domnului Iisus care spune: Dumnezeu este Duh. Singurul fiu al Tatălui este și unicul Său fiu. Ceilalți sunt fii prin creație, precum Adam, îngerii, sau prin naștere din nou, așa cum sunt credincioșii, dar Domnul Iisus Hristos este unicul fiu. De aceea noi trebuie să trăim prin El, prin credința în El. Cum vom trăi noi prin El? Vom face lucrul acesta datorită faptului că El a murit pentru noi. Moartea Lui ne-a dat nouă viață. Să nu uităm acest lucru, dragi prieteni. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.